Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, cak i së cilit ishte banesa e një serbi. Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se nuk u pëlqejnë premtimet e pabaza të politikanëve në fushatën për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Opozita shprehet se në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës do të provojë ta formojë një komision hetues për privatizimin e PTK-s, pasi ka dyshime për keqpërdorime. Tre shkencëtarë amerikanë kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë thuhet se pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ju ka dërguar urime për festën e Kurban Bajramit ministrave të jashtëm të vendeve me popullatë të shumicë muslimane, ka njoftuar Ministria jashtëm e Kosovës. Në telegramet e urimit theksohet se kjo festë simbolizon unitetin, vëllazërimin dhe dashurinë ndërmjet njerëzve, duke shprehur shpresën për paqe, prosperitet dhe jetë më të mirë për të gjithë popujt. Me këtë rast ministri Hoxha ka shprehur besimin se lidhjet të miqësisë dhe të bashkëpunimit të ndërmjet Kosovës dhe këtyre shteteve do të thellohen gjatë viteve të ardhshme. Zyra UNMIK-ut në Kosovë përmes së përfaqësuesit special Ferit Dezarif e ka dënuar incidentin me bombë që ndodhi sot në mëngjes në veri të Mitrovicës e që për cak e kishte shtëpinë serbit të Nebojša Marić. Këto akte qyçare të dhunës e cënojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon, ka thënë zoti Zarif duke bërë thirrje për hetime të shpejta dhe të detajuara për këtë rast. Ekspertët e Ulexit nga Departamenti Mjekësisë Ligjore dhe Njësia e Ulexit për hetimin e krimeve të luftës, të shtunën më 12 tetor, kanë zgjerrë mbetje të mortore të sëpaku 4 personave, që besohet se janë nga periudha e konfliktit në Kosovë, kanë njoftuar misioni e Ulex. Zbulimi u bë prej një qytetari i cili ishte duke ecur nëpër një fush në afërsi të fshatit Rastavis në Deçan. Rasti ishte raportuar pas ditën e së premtes te policia e Kosovës dhe njësitë e Ulexit. Allen Robinson nga Departamenti Mjekësisë Ligjore tha se e kishin gjetur një numër të konsiderueshëm të eshtrave, disa rroba dhe indikacione të tjera të fuqishme se ato i përkisnin periudhës së konfliktit në Kosovë apo periudhës rreth asaj kohe. Ne po i trajtojmë ata si persona potencialisht të zhdukur, tha zoti Robinson dhe shtoi se është përcaktuar prania e sopaku 4 individve, 3 meshkuj të rritur dhe me gjasë një femër po ashtu e rritur. Presidenti Amerikan Barack Obama i kaftuar liderët e Kongresit Amerikan në shtëpinë e bardhë në përpjekje për ta zgjidhur blokadën e cila kërcënon që thesari i Shteteve të Bashkuara të mos jetë në gjendje të paguaj borxhet e veta. Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden do të takohen me liderët e kongresional sonte më vonë për të diskutuar lidhur me mundësinë për rritjen e kulmit të borxhit amerikan. Negociatat e fundjavës për zgjidhjen e kësaj krize fiskale në Shtetet e Bashkuara përfunduan pa marrëveshje ndërmjet të demokratëve të presidentit Obama dhe republikanëve opozitar, që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Një herësh po vazhdon mbyllja pjesërisht e qeverisë amerikane, e cila sot ka hyrë në javën e tretë. Afati për arritjen e marrëveshjes është deri më 17 tetor. Aktivistët e Observatorit për të drejtat e njeriut me selinë në Londër thonë se grupet e ndërlidhura me Al-Qaiden në Shteti Islamik i Irakut dhe Levant kanë dorë në rrëmbimin e pjesëtarëve të kryqit të kuq ndërkombëtar në Siri. Këto komente u bën derisa Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq njoftoi se 3 prej 6 anëtarëve të personelit të vet dhe një vullnetar i gjysmëhënës së kuqe të Sirisë janë liruar nga rrëmbyesit në Siri. Ata ishin rëmbyrë një ditë më parë brenda territorit që është nën kontrollin e kryengritësve të Sirisë në rajonin veri perëndimor Idlib, afër kufirit me Turqinë. Organizata Kryqi i Kuq, që zhvillon aktivitet humanitar në të dy anët e konfliktit në Siri, tha se ekipi kishte udhëtuar në Idlib më 10 tetor për të dërguar ndihmë dhe për ta vlerësuar situatën në kapacitetet shëndetësore atje. Treshja nga Shtetet e Bashkuara, Lars Peter Hansen, Eugene Fama dhe Robert Schiller e kanë fituar sot çmimin Nobel për ekonomi për punën e tyre të dalluar në analizën empirike të çmimit të kapitalit. Fama dhe Hansen janë profesor në Universitetin e Chicagos, ndërsa Schiller është profesor në Universitetin Yale në Connecticut. Gjatë 10 viteve të kaluara, 17 prej 20 fituesve të çmimit Nobel për ekonomi ishin amerikan. Çmimi Nobel për ekonomi nuk është krijuar nga industrialisti Alfred Nobel, por atë e ka krijuar Banka Qendrore Suedisë në vitin 1968 në përkujtim të Alfred Nobelit. Me këtë çmim ka përfunduar sezonin ndarjeve të çmimeve Nobel për këtë vit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në pjesën veriore të Mitrovicës, sot herët në mëngjes, ka ndodhur një eksplodim i fuqishëm, cakë i së cilit ishte banesa e një pjestari të Partisë Liberale Serbe, Nebojša Marić. Ai ishte kandidat për zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë, por një udhëheqës i Partisë Liberale Serbe thotë se para një muaji ai kishte kërkuar që të largohet nga lista zgjedhore. Policia tha se nga ky eksplodim janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, por askush nuk është plagosur. Politikani Oliver Ivanović është shprehur se ka gjas që sulmi ishte i motivuar politikisht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Sekretari përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe Petar Miletić tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi ndaj kandidatit të tyre të dikurshëm është vazhdimësi e kërcënimeve që viktima ka marrë. Për çfarë arsye, Nebojša Marić edhe ka kërkuar që të largohet nga lista zgjedhore.
Neve na vjen keq që kjo i ndodhi zotit Marić, pavarësisht që ai vazhdon të jetë zyrtarisht në listën tonë zgjedhore, por në fakt ishte në listën tonë sepse një muaj më parë ai ka shkruar një letër publike ku ka njoftuar opinionin se po largohet nga lista jonë. Kjo është e qartë, së është pasojë e asaj që Marić ka treguar interesim se dëshiron të jetë pjesë e këtij cikli zgjedhor, tha Miletić. Nga shpërthimi sotëm në mëngjes ka dëmë të mëdha materiale, njofton policia. Zëvendës komandanti i policisë për verin e Kosovës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk janë gjetë motivet e sulmit, edhe pse nuk e përjashton mundësinë e një prapavije politike.
Fatmesisht nuk është lënduar askush nga shpërthimi përveç dëmeve konsiderueshme materiale që janë shkaktuar në ndërtesë dhe në objekte. Por motivet sigurisht që momentalisht janë aspektet kriminal, më po mbetet humbtohen më tutje nëse ka ndonjë motiv prapasaj përveç këtij kriminal, mendoj nga aspekti politik ose çfarë do lloj rrafshi tjetër.
Banesa e Marić gjendet në katin për dhëse dhe njëjtë është dëmtuar nga detonimi fuqishëm. Dëme kanë mësuar dhe një hotel që gjendet përballë banesës dhe një makinë. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, Nebojša Marić megjithatë vazhdon të figurojë në listën e Partisë Liberale Serbe si kandidat i saj për asamblesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësi thotë se viktima ishte një cak i lehtë, andaj edhe është zgjedhur për të sulmuar nga grupet kriminale që duan ta friksojnë popullatën.
Pa
dashur që të spekuloj, ka shumë gjasa që sulmi në veri ishte i motivuar politikisht dhe kjo vërtetohet me gjetjet e para në teren. Eksploziv plastik është përdorur për këtë sulm, dhe atë nuk e përdorin fëmijët e vogël, atë e përdorin kriminalët serioz apo ata që janë të trajnuar me punë për eksploziv të tillë, thotë Ivanović për Radio Evropa e Lirë.
A kome e cili, kome e namera da se jesh jedan çovek u plashi?
Kush ka qëllim dhe synim që edhe një njeri të friksohet, këtë nuk e di. Por ajo çka është më rëndësishme është se porosia i është dërguar banorëve në veri, tek të cilët kanë ndikuar këtë merr dhe do të ndikoj sigurisht në numrin atyre që do të dalin për të votuar, ka shtuar Ivanović. Policia e Kosovës nuk komenton nëse shpërthimi është bërë me eksploziv plastik dhe pret që kjo të vërtetohet pas hetimeve të mirëfillta. Shefja zyres administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicë, Adriane Hadžić, që një herë është edhe kandidate për kryetar komune në veri të Mitrovicës, përmes një komunikate ka thënë se shpërthimi në banesën Nebojša Marić është i drejtuar kundër paqes dhe stabilitetit të gjithë qytetarëve të Mitrovicës. Pak ditë para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore në Kosovë, familja Oliver Ivanović ishte sulmuar në pikë të ditës në banesën e tyre që gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës. Bashkëshortja dhe djali i tij ishin sulmuar fizikisht nga një njeri i maskuar, i cili kishte rrahur ata dhe më pas ishte larguar nga banesa pa marrë asnjë gjë të vlefshme. Ivanović e pati cilësuar këtë incident si tentim për ta friksuar atë dhe të gjithë serbët në veri që duan të votojnë për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Askush ende nuk është ndaluar për këtë incident. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë më tepër po i nxjerr në sheshe disa karakteristika që nuk pëlqejnë nga votuesit, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. më tutja ta shprehen se premtimet janë megalomane, por pa bazë reale dhe kjo është irrituese. Ka edhe të atill që fushatën e deri tashme e vlerësojnë pozitivisht, për shkak se nuk ka pasur incidente. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ativete Jakupi shpreh mendimin se fushata zgjedhore tashme nuk ka fare ndryshim nga ato të kaluarat.
Ajo çka ka qenë, çka u premtuar i radhtira që s'është realizu. Këto është e njohur, kështu që nuk kam çka pres. Ka kaluat ekstremin e vet, edhe premtimet janë shumë të ndhaja në krahasim me realizimin. Edhe e ka hupat efektin e të besuarit në fushat apo në persona që udhëheqin atë parti.
Ali Hajra thekson se mënyra se si po zhvillohet fushata zgjedhore nuk i pëlqen, sipas tij, për faktin se tashmë kjo mënyrë është si që quan ai këngë e vjetër.
Nuk më pëlqen vulgarizmi, hiperbolizmi i gjanave që edhe fëmijët din që nuk do të jenë ashtu. Premtimet pa baza, shumë megalomane. Pastaj kënaqja me disa sene që kanë qenë obligim të vënë. Atë pushtetari i komunës e ka obligim me rrugës, sheshet, me rrugën, rrugën, higjienën, gjitha infrastruktura me funksionuar si duhet. Dhe ky thot kom bashëshin, dinë se ti je shesh, u kënaqen njerëz në shesh dhe si po vinë në shesh po kënaqen. A këshyri gropat që i kam ba, me videt tona, kjo është pa përgjësi, po dalë në fushat, fitoj votat me gjithësi dhe prap të vazhdoj kongën e vjetët, lutëm kjo është.
Enis Gjyshinca vlerëson se fushata zgjedhore nuk po bëhet për qytetarët, por për interesat personale të politikanëve që garojnë në zgjedhje.
Pa e nuk më pëlqen për një arsye se po bëhet shumë investime për interesat personale, përfitime personale. Çka po më kështu me vërejt. Shumë premtime, pak realizime.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Shemsi Bunjaku, i cili thekson se premtimet pa bazë reale i irritojnë qytetarët.
Premtime shumë të mëdha, po duhet më qenë pak më reale. Jo, është megalomane se nuk ka shans të realizohen ato premtime të mëdha. Me siguri se edhe mua dhe besoj se edhe të tjerë që janë më reale irritojnë se premtimet e mëdha mund më qenë dështuese, atë vjen irritimi edhe më i madh për të ardhmen.
Ariana Emra i vlerëson si demode dhe patetike mënyrat se si subjektet politike dhe kandidatët për kryetar komune i zhvillojnë fushatat e tyre elektorale.
Me të vërtet, tani më fushatat me tupana, po më duket qashni diskrapant në mes të asaj që ka premtohet. Premtohet me synime si kur me qene spëdi shteti ma i zhvilluar në bot, ndërsa andej kur e shofin fushatën me tupana edhe me muzik, ajo për mu është një folk. Qa që te i kaluar, po për neve është një dhemshuri, se nuk e kemi na popullin ashtë të mjerë sa na me dëvërtet me dalja dhe me prit diqka me tupana.
Remzi Kica thot se, me gjithatë, fushata zgjedhore po nxjerr në pa edhe anët pozitive, por edhe negative të saj.
Do ta përmendi anën negative më parë. Çka është premtuar deri tani nuk është realizuar. Të njëjtat premtime ipen, edhe ajo nën kupton se përsëri nuk do të realizohet asgjë. E dyta, çka o pozitive shumë më pëlqen, që në kandidaturat e reja lajmërohen njerëz të shkolluar, për shembull kemi magjistra, doktor shkencë, të cilët jashtë e kanë kryer, të cilët shpresoj se mund të fitojnë. Përndryshe, formalitetet dhe shpenzimet që bëhen në pamas, unë mendoj se nuk ka nevojë të përmendesh shenjë tjetër më negative.
Ndërkaq, Arif Arifi vlerëson se fushatat si vjet me zgjedhore përmban anë që mund të pëlqehen, por edhe anët paradoksale që e humbin kuptimin e një fushate për zgjedhje lokale.
Po pëlqen që nuk ka eksese. Është një fushatë e qetë, është një fushatë tamën që duhet me kohë. Nuk po pëlqen euforia e udhëheqësve, sepse ata që duhet të zgjidhen, ata që duhet të udhëheqin me qeverinë komunale, mbetën nën hijen e liderit. Në këto fushata, jo që jenë fushat elektorale për pushtetin lokal, për sikur tishte fushat për zgjedhje qendrore. E kanë marë primatin, udhëhesit e partive politike, lider, sikur të shinkon dy par zgjedhje dhe qendrore dhe lokale, është e arsyeshme. Po kjo, duhet qendrore lokale.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja Fol, e mbështetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, sot e ka publikuar një hulumtim për nivelin e njohurive dhe përvojës së zyrtarëve publik për ligjin për mbrojtjen e informatorëve në luftën kundër korrupsionit. Me rastin e publikimit të këtij hulumtimi në Prishtinë, është mbajtur një tubim ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Elbasan Reca, i hulumtues në Fol, tha se edhe pse ligji për mbrojtjen e informatorëve është një ligj specifik, në brëndin e ti ka një sërmangësish.
Emërtimi gabuar dhe me konotacion negativ i ligjit për mbrojtjen e informatorve, ku shpesh termi informator në këtë rast keq kuptohet dhe ndërlidhet me shërbimet e inteligjencës. Fushveprimi i përgjithsuar i ligjit dhe mos specifikimi i ti në fushën e veprave penale kundër detyrës zyrtare që parashet Kodi Penal i Kosovës. Është një mangësi tjetër.
Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Haredin Kuçi deklaroi se në Kosovë në përgjithësi ka ligje të mira për luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, për luftimin e kësaj dukurie negative duhet të aktivizohen më shumë qytetarët në mënyrë që të mbrohen vlerat e përbashkëta të shoqërisë. Ministri Kuçi konsideron se pas miratimit të shumë ligjeve duhet të ketë një harmonizim dhe se sipas tij duhet të dihet se kush është autoriteti kryesor në luftimin e korrupsionit.
Nëse ne themi gjykata supreme është autoriteti kryesor gjyqësor në këtë vend, ja të definojmë kush është autoriteti kryesor në këtë vend për luftimin e korrupsionit. Ne kemi prokurorinë speciale që merret me luftimin e korrupsionit, kemi nëpër prokurorinë themelore spaku të definuar prokuror që merret me luftimin e korrupsionit dhe unë mendoj që këtu duhet ta definojmë qartë bashkë me Oleksin kush është autoriteti adresa e luftimit të korrupsionit këtë vend. Edhe në kuptimin e pozitivitetit, po në kuptimin negativ.
Megjithse nga shoqëria civile thuhet se nuk po bëhet sa duhet nga institucionet kompetente në luftimin e korrupsionit, ministri i Drejtësisë Kuçi mendon se në këtë drejtim ka pasur lëvizje.
Këtë vend janë hetu ministra dhe ish-ministra, janë hetu prokurorë, janë hetu edhe gjyqtarë, janë hetu edhe drejtorët postës, edhe të aeroportit, edhe çkatoni doganave dhe guvernator banke. Domethënë, nuk është ky vend që nuk o prek luftimin e korrupsionit. Cilat janë rezultatet? Rezultatet janë ato që ka thënë gjykata. Unë personalisht i mbështes edhe ditën kur merr veprimin prokurori, por edhe ditën kur merr vendimin gjyqtari.
Në këtë konferencë rajonale, një ditore morën pjesë prokuror, gjyqtar dhe ekspertë të tjerë të sistemit të drejtësisë nga shoqëria civile, nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Në hulumtimin që ka bërë lëvizja fol me titull zyrtarët nuk e fishkëllejnë korrupsionin, thuhet se 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksione të ndryshme publike kanë deklaruar se janë të informuar për ekzistimin e ligjit, kurse 26.4% kanë thënë se nuk janë fare të informuar për ekzistimin e ligjit. Në hulumtim thuhet se një problem tjetër në zbatimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve mbetet mos emrimi personave përgjegjës për mbikëqyrjen e parregullsive. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova tha se ligji për mbrojtjen e informatorëve nuk mund të zbatohet në shumë institucione pasi që në ato vende ka shumë të punësuar familjar që nuk duan të flasin për korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas dështimit të qeverisë që të marrë mbështetjen e kuvendit për shitjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës, opozita shprehet se do të provojë përsëri këtë të enjte ta themelojë një komision hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorime. Mos marrveshjet në raportet të qeveri opozit tashmë e kanë në shtyrë në nënshkrimin e kontratës me kompaninë përzgjedhur Axos Capital nga Gjermania, duke vënë një pikë pyetje në privatizimin e kësaj ndërmarrjeje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se komisioni duhet të konsiderohet i themeluar pasi që mbështetet nga 40 nënshkrime të deputetëve. Sipas tij, partitë e koalicionit duhet të pranojnë këtë fakt dhe të kthehen në kuvent për të lejuar kuorumin e nevojshëm në mënyrë që të merret vendimi.
Ky proces është proces jo ligjor. Është pa vendim të organit kompetent, këtë rast Kuvendit të Republikës Kosovës, vendim që është i obligushëm në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, dhe një vendim i tillë nuk ka ekzistu, po është tentu të kontrabandohet procesi i shitjes së postës dhe e telekomit.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se PDK-ja dhe partitë e koalicionit qeverisës mund të dërgojnë emrat e deputetëve për formim në këtë komisioni, por nuk është pajtuar që puna e tij të zgjasë deri në 6 muaj. Zvarritjet e shitjes së aksioneve të PTK-s sipas Grabovcit janë të dëmshme dhe do të ulin çmimin e shitjes së postës dhe telekomit të Kosovës.
Vlerësojmë se është një tentativë e bllokimit të këtij procesi, që për mendimin ton i shkaktohen dëmet të jashtëzakonshme ekonomisë së vendit dhe pikërisht ti aseti që nuk është aset që i takon një subjekti politik apo një koalicioni apo edhe vetë qeverisë. Ne vlerësojmë që zhvillu të gjitha procedurat e rregullta.
Duke u nisur nga përplasjet ndërmjet pozitës dhe opozitës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që fajtori për zvarritjen e formimit të komisionit të kërkohet tek ata që kanë braktisur seancën, që në këtë rast nënkuptonte PDK-n dhe partitë partnere.
Derisa kryetari dhe antarët duhet ta marrin shumicën e votave në kuvend, dhe derisa komisioni duhet ti ketë shumicën e antarëve të propozuar për atë komision, pa shumicën ai komision nuk mund të funksionojë. Ne nuk jemi për të humbtuar dollarët, kërkoni nga ata që pengojnë formimin e komisionit.
Rasti shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës ka nxjerrë në shesh një krizë të vendimarrjes te Kuvendi i Kosovës, ku pozita në pamundësi të marrjes së vendimeve po e lëshon sallën. Lëshimi i punimeve të Kuvendit nga shumica paraqet një praktikë jo shumë të dëgjuar parlamentare, por në rastin e Kosovës po shihet si tregues që qeveria ka humbur përkrahjen e shumicës dhe nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Ziadin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Duke u shprehur për masat e ashpra për parandalimin e dhunës në terrenet sportive në Maqedoni, të paralajmëruara me ndryshimet ligjore, sociologu Hasan Jashari thekson se me këtë, qeveria synon që dhunë ndaj nxënësve në autobuse, veçanërisht në mjediset me shumicë maqedonase, ta paraqesë se ata që shkaktojnë probleme janë tifozë të sportit. Nga ana tjetër, pedagogu Nel Kostojanovski shprehet se komponenta e edukatës në procesin arsimor është lënë krejtësisht pasdore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ligjet rigoroze nuk paraqisin mekanizmin më të mirë të mundshëm për parandalimin e dhunës në terrenet sportive, theksojnë kështu sociologët duke komentuar paralajmërimin e ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankullovska, e cila ka njoftuar se ndryshimet e reja ligjore parashohin masa të ashpra ndëshkuese për të gjithë ata që shkelin rendin në terrenet sportive, si mas përmes së cilës pritet të shmanget dhuna e shfaqur nga të rinjtë së fundmi në terrenet sportive, por edhe jashtë tyre.
Problemi të dënimet edhe të ashpërsia e dënimeve, sepse ligjet, po që se donë pushteti ti dhe në lëvizje, atat mundet me një numër të masë të ligjeve të efektuaj dhe primin e tyre. Mirë, po këtu kemi të bëjmë me ndrimin e tezave, dhe tezat ndrojnë në atë aspekt që dhuna cila shfaqet ndaj fëmijëve, dhuna që shfaqet ndaj nxënësve në për autobuse, në për mjediset ku janë një farforme me shumicë maqedonase, mundohet tani të mbulohet me atë se ja tifozeria, ja komitet, ja këta bëjnë probleme dhe ne tash shpërsojmë ligje.
Thot Hasan Jashari, sociolog, gjërsa Nelko Stojanovski, pedagog, konsideron se ekzistojnë një varg faktorësh të cilët ndikojnë që të rinjtë të jenë të dhunshëm qoftë në sallat sportive ose edhe jashtë tyre, por si më kryesore ai e fokuson komponentën që ka të bëjë me procesin arsimor.
Na shqyrë të brazove në sistem
Në procesin arsimor më duhet të theksoj se mungon komponenta së cilës duhet i kushtohet më së shumti kujdes, e ajo është edukata, e cila pothuajse tërësisht të shlëm pasdore si nga punonjësit e arsimit, ashtu dhe nga familje, gjegjësish prinderit të cilët janë gjithnjë me të zënë në luftën për ekzistencë, thekson Nel Kostojanovski, ekspert për çështje arsimore. Hasan Jashari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thosë se në këtë rast mungon masa kritike, mungon debati për më shumë çështje, me këtë dhe krijimi një opinioni publik që saktësisht do të definonte veprimet e individëve të caktuar në shoqëri.
Për funksionimin dhe për efektivitetin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe veprimin e tyre të drejtë pa diskriminim, trisnia duhet të jetë shtrëngesa, duhet të jetë parlamentare.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shtetet e Bashkuara ende nuk është arritur marrëveshja për rritjen e kufizimit të borxhit. Rrjedhimisht, nëse SBA-t nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Në vazhdim me jepen disa shpjegime se çka në të vërtet paraqet kriza, e cila aktualisht po ndodh në Washington. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se nëse qeveria nuk është në gjendje të arrisë sasinë e parave që mund t'i huazoj, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë të afta t'i paguajnë të gjitha faturat. Nëse kjo ndodh, pasojat nuk do të jenë katastrofike vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për gjithë ekonominë globale. Thesari i Shteteve të Bashkuara, praktikisht Ministria e Financave, ka njoftuar se më 17 tetor, qeveria i shtjerr aftësitë e saj për të mbetur nën kulmin e borxhit federal aktual prej 16.700 miliardë dollarësh, që është i fiksuar nga legjislacioni, dhe do t'i mbesin vetëm afro 30 miliardë dollar para të gatshme. Kjo nuk është mjaftueshme për t'i paguar rrogat dhe përfitimet sociale brenda në Shtetet e Bashkuara dhe shkallën e interesit të prej mira miliarda dollarësh të huazuara ndërkombëtarisht. Kjo do të ishte një situatë pa precedente. Prej vitit e 1790, kur Shtetet e Bashkuara posa ishin formuar, vendi asnjëherë nuk ka falimentuar në pagesën e borxheve. Sot kjo është ekonomia më e fuqishme në botë, me lidhje tregtare dhe investuese pothuajse me të gjitha vendet e tjera, dhe asnjë shtet me status të tillë ekonomik deri tash kur nuk ka falimentuar në pagesën e borxheve. Por nëse dy partitë politike në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike e presidentit Barack Obama dhe Partia Republikane në opozit, do të pajtohen që ta lejojnë qeverinë të huazojë më tepër para për t'i paguar borxhet e veta, është çështje e hapur. Republikanët thonë se ata janë të gatshëm për të arritur kulmin e borxhit, pasi të zhvillojnë negociata me demokratët se si të reduktohet sasia e shpenzimeve të qeverisë për programe sociale. Por demokratët thonë se ata do të zhvillojnë negociata vetëm nëse rritet kulmi i borxhit, me që bisedimet të pararritjes do t'i fusin ata nën presion të patolerueshëm. Kështu të dy palët të mbeten të bllokuara, ku asnjëra nuk dëshiron të tërhiqet para tjetrës. Njëherësh të dy palët thonë se nuk do ta lejojnë falimentimin e qeverisë. Vendet e jashtme, institucionet dhe tregjet financiare që i kanë blerë kambialet e thesarit të Shteteve të Bashkuara, si mënyrë të sigurt për të kursyer paratë dhe për të fituar shkallë të interesit, janë ndër të parat që do të ndjejnë ndikimin e krizës. Profesori i ekonomisë në London School of Economics, Ethan Ilzecki, thotë:
If there were an outright default of the US government on...
Nëse ndodh një falimentim i menjëhershëm ndaj obligimeve të thesarit, nuk ka dyshim se kjo do të krijojë kaos të madh në tregjet financiare. Për një gjë, këto pasuri janë përdorë si rezerva nga shumë banka private, nga shumë banka qendrore, dhe nëse vlera tyre paprit mazbije, është vështirë të matet implikimi i sakt i kësaj, tha eksperti Ilzecki. Japonia dhe Kina, dy vendet të cilat i kanë dhënë më së shumti hua Shteteve të Bashkuara, kanë sinjalizuar alarm real lidhur me mundësinë e falimentimit për pagesë të borxheve. Zyrtarët në Tokyo dhe Pekin kanë të rrequr vërejtjen për trazira dhe kaos në tregje, nëse Washingtoni nuk gjen zgjidhje të shpejtë për këtë krizë. Shtrohet pyetja se çka e shkakton krizën e kulmit të borxhit. Gjatë viteve të fundit, bota e ka parë se kriza e borxheve e qeverive i ka goditur shtetet perëndimore. Por derisa krizat në Greqi, Spanjë, Portugali dhe në vendet e tjera janë shkaktuar nga faktorët ekonomik, kriza në Shtetet e Bashkuara është krijuar thjesht nga mospajtimi politik. Në këtë kuadër, Johannes Sethim, ekspert për marrëdhënie transatlantike në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, me sedi në Berlin, thekson:
This is sort of a homemade crisis. You can argue about whether...
Ky është një lloj krizës vendese. Ju mund të argumentoni për atë se nëse borxhi i Shteteve të Bashkuara është bërë shumë i madh në krahasim me shkallën e tyre të GDP-s ose për buxhetin e tyre dhe për këto masa. Por në këtë moment, kjo ka ndodhur për shkak të blokadës në Washington, që kjo krizë ka shpërthyer, e jo për shkak të mosbesimit të tregjeve për aftësinë e Amerikës për t'i paguar borxhet e veta, tha eksperti Thim. Por duket se ajo që e shkakton krizën janë dallimet e thella ideologjike lidhur me nivelet përkatëse të shpenzimeve të qeverisë. Kjo e pasqyron debatin në vendet e tjera, që tash po ripërtrihen pas periudhës së ngadalësimit ekonomik, që pjesërisht ishte përshpejtuar nga huazimi i madh i qeverive për të financuar programet sociale dhe të tjera. Shumë vëzhgues presin që kjo krize pa precedente të mbyllet, ashtu siç kishte përfunduar kriza e kulmit të borxhit në vitin 2011. Atëherë, të dy partitë politike e arritën një marrëveshje pas negociatave 11 orëshe për shkurtime të shpenzimeve dhe rritje të kufizimit të borxhit, që e evitoi falimentimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, cak i së cilit ishte banesa e një serbi. Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se nuk u pëlqejnë premtimet e pabazat të politikanëve në fushatën për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Opozita shprehet se në mbledhjen e ardhshme të kuvendit do të provojë ta formojë një komision hetues për privatizimin e PTK-s, pasi ka dyshime për keqpërdorime. Tre shkencëtarë amerikanë kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë thuhet se pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.